Milé sestry a bratři, jsem rád, že tady mohu dnes promlouvat. A rád bych s váma dnes uvažoval nad otázkou zdravého růstu. Pokud máte rádi knihy, určitě jste si všimli, že, a není to úplně nedávný trend, nastal velký rozmach publikací v oboru osobnostní růst. No, jak se zdokonalit, jak být lepší manažer, manžel nebo cokoliv jiného. Jsou to knihy o tom, jak na sobě zapracovat, zdokonalit si, najít správnou motivaci a tak dále. Většina z vás bude znát knihu Zlaté ruce Bena Carsona o tom, jak se z kluka z nějakého opuštěného předměstí, černošského kluka, stal nakonec špičkový chirurg. Ten název toho druhého dílu už zní podstatně ještě motivačněji, směřovat výš. Takže vy, kteří se to četli, dobře víte. A ten základní přístup spočívá v tom, že se lidé nemají spokojit se současným stavem, ale mají usilovat o něco lepšího, o vyšší cíle. Dobré je to určitě v tom, že někdy jako lidé máme tendenci ustrnout na určitém bodě a přestat se rozvíjet. Jsou lidé, kteří poté, co opustí základní školu, už nikdy nepřečtou žádnou knihu. Existují ale lidé, kteří projdou základní školou a ani tam nepřečtou žádnou knihu. A dokonce u nás. To není někde Kamerun, Gambie, ale i u nás. Měl jsem takovou studentku, já jsem v životě nečetla žádnou knížku. Říkám si, děláte legraci, ne? To je jako aspoň Honzíkovu cestu v třetí třídě. Ani tu ne. No, asi je všechno možné. To pozitivní na osobním rozvoji vychází z poznání, že Bůh nám dal dary a talenty, které můžeme rozvíjet a můžeme jimi v mnohem širší míře sloužit druhým. Pak ale existuje temnější strana osobnostního rozvoje. Nějaká temná strana, kde jsi k tomu přišel. A ta je spojená s nespokojeností. Na jedné straně ta nespokojenost v tom, že se můžeme rozvíjet, je dobrá, když nás motivuje k tomu, abychom něco udělali, abychom poznávali nové věci. Ale potom existuje ta druhá strana a tam jsou lidé přesvědčeni o tom, že mají nadprůměrné schopnosti, nadprůměrnou inteligenci a jenom to okolí to ještě pořád nepoznalo. A nedostálo se jim toho místa a toho postavení, které by si přece tak zasloužili, vzhledem k tomu, co už dávno mají. Vždyť talentování patří do čela, na vrchol. A vy znáte dobře ten biblický příběh, smutný příběh, kdy se nejtalentovanější stvořená bytost rozhodne, že jí chybí jenom ten jeden schůdek výš, jeden jediný. Když se Lucifer rozhodl, že se stane Bohem. Schopnosti na tom přece má, příznivců je také hodně, kteří mu říkají, ty fakt na to máš. Ty jsi ten nejlepší z nás. Nikdo jiný tam nemůže být. No a na cestu výš se dneska podíváme ne v příběhu Lucifera, ale v příběhu, který nacházíme ve 4. Mojžíšově v 16. kapitole. A je to příběh o Korachovi a jeho vzpouře. Takže zkuste si najít Numery nebo 4. Mojžíšovu, 16. kapitolu a tam máme tenhle příběh. Je to důležitá epizoda při putování Izraelců po poušti. Korach se spojí s předními zástupci lidu a pokusí se sundat z toho čela Mojžíše a Árona. A když ten příběh čteme, za chvilku na něho začneme, možná vám nebude připadat nějak obzvlášť nebezpečný. Řekneme si jako... Co tak hrozného se stalo? Jako, až si přečtete to obvinění, které vznášejí vůči Mojžíšovi a Áronovi, tak se vás budu ptát, jestli vám připadá kdo ví jak agresivní. Takže pojďme číst. 4. Mojžíšova, 16. kapitola od 1. verše. Lévěc Korach, syn Jizhára, syna Kehatova, přibral Dátana a Abírama, syny Eliábovi, tež Ona, syna Peletova, Rubenovce. S 250 muži povstali proti Mojžíšovi. Byli to Izraelci, předáci pospolitosti, kteří zastupovali lid při slavnostech, muži pověstní. zhromáždili se proti Mojžíšovi a Áronovi a vyčítali. Příliš mnoho si osobujete. Celá pospolitost, všichni v ní jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Proč se povznášíte nad Hospodinovo zhromáždění? Tak, slyšeli jste tu jejich výtku. Moc si toho osobujete. Připadá vám to jako agresivní útok? Něco nebezpečného? Nebo si spíš říkáte, spíš je to takové jako nějaká stížnost, ale kdo z vás si myslí, že to je obzvlášť agresivní a nebezpečné? Byl jste někdo? Nikdo. Dobře. Takže spíš vám to připadá takové možná divné, trošku neškodné. Jak tomu rozumět? Moc si osobujete. Tak osobovat si znamená uchvátit moc. Jo? Máte větší pravomoci, než vám náleží. A když budeme uvažovat nad Aaronem a Mojžíšem, tak si řekneme, pravomoce. Tak Aaron byl velekněz, tam měl na starosti ty kněze. No ale Mojžíš, těch jeho daných pravomocí, krom toho, že vede izraelský národ, o tom tam moc nečtem. Co je štve tyhle lidi, že řeknou, moc si osobujete? Tak někdo ten národ vést musí, pokud to nebude, že se budou každý měsíc střídat nějaký nový vedoucí s dalším. A konec konců Mojžíš byl ten, koho Pán Bůh poslal, aby je vyvedl. To znamená, on se tam nedral, neřekl, Pane Bože, já na to celý život čekám a je dost na tom, že jsi už konečně vzpomněl. Takže, kde na to přišli? Moc si osobujete. A všimněte si, někdy je zajímavé číst tato obvinění, protože z nich vyplývají věci, které na první pohled poznat nejsou. To totiž nebylo všechno. Moc si osobujete, ale oni dodávají. Celá pospolitost, všichni v ní jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Tak, zahrajeme si na takový, na střídu semináře. Je to pravda? Je celý Izrael svatý? Našli bychom nějaký takový verš v písmu? Tak, někteří kroutí hlavami. No. Nebojte se, hned druhá otázka nebude, tak mi ho přečtěte, ale vzpomenete si, je tam někde napsáno o tom, že by Pán Bůh řekl, že Izrael je jeho svatý lid? Vyvolený, dobře, no. A že je svatý, tam není nikde? No dobře, vy co máte mobily, máte tam i funkci hledání. Zkuste si to tam dát, uvidíme. Ano, tam se někdo hlásí, díky. Ano, zkus prosím přečíst. Aha, to je ten slavný verš. Královské kněžstvo a národ svatý. Je tam možná malinko zavadějící, může být ten budoucí čas budete, ale to je boží plán pro Izrael, aby byl svatým lidem. V čem je problém? Proč tady ti lidé říkají, celá pospolitost, všichni v ní jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich? Je to boží záměr, který s Izraelem měl, aby byli svatým národem a byl uprostřed nich Hospodin? Tady už přikivuje více lidí? Je. No a proč to tihle lidé používají v obvinění, které se nakonec ukáže jako špatné? Je to svatá pravda, v podstatě podpořená biblickým textem. A někdy je zajímavé podívat se do kontextu. Když budeme číst jenom o Korachovi a té jeho skupině, tak si řekneme, tam se těžko hledá ten motiv, proč chtějí sundat toho Mojžíše a Arona, možná toužili po nějakém tom vyšším postavení. No ale zatím přece musí být ještě nějaká další motivace. Když kriminalisté hledají zločince, tak se ptají, kdo měl dobrý motiv. Jo, kdo z toho měl nějaký zisk. Jaký zisk z toho bude mít Korach, Dátan a Abiram? A v tom je důležité pravidlo číst kontext. Když se podíváte do předchozí kapitoly a do následující kapitoly, něco důležitého zjistíte, ale tady budeme muset jít o kousek dál, než jenom do předchozí kapitoly. A tam uvidíme zajímavou věc, protože když si najdete 15. kapitola, tam jsou nařízení o kněžích, jo, 14. kapitola, tam už se to více tomu blíží, a tam v podstatě ve 13. a 14. nacházíme, kdy Hospodin pošle zvědy, aby prozkoumali zaslíbenou zemi, a oni se vrátí a řeknou, ta země je úžasná, ale ti lidi, tam jsou obři. A to není šance dobit. A když popisují tu nemožnost získat tu dobrou zemi, tak nakonec dojdou k tomu a řeknou, jsou tam obři. A ta země je nakonec špatná, protože požírá své obyvatele. Nejspíš asi sežrala všechny ty malé, zůstali tam jenom ti velcí. Jo, jsou tam obři v obrovských městech. Ta země sice byla dobrá, přinesli jsme vám obrovský krásný hrozen, ale požírá své obyvatele. Takže když tam půjdeme, skončí to s náma špatně. A ten lid propadne takové skličenosti, že řeknou, my tam teda nejdeme. My do té zaslíbené země dojít nechceme, protože to je další past, kterou na nás Pán Bůh přichystal. Ta země by nás sežrala, obři by nás zničili, hradby vysoké nedobudeme a dopadne to špatně. My tam nejdeme. My se radši chceme vrátit do Egypta. A když to Pán Bůh slyší, tak řekne, ještě mezi tím je samozřejmě Káleb s Jozuem je přesvědčují a říkají, ta země je dobrá a v Hospodinově síle to můžeme dobít. A ten lid je tak zklamán, že se rozhodne je kamenovat, protože jim říkají tuhle špatnou zprávu. A potom přijde Boží rozsudek a ten zní, dobře, když jste tvrdili, že tady mají vaše děti zahynout na téhle poušti, tak ty tam vejdou a vy, kteří tvrdíte, že to s váma špatně skončí, tak jste si řekli vlastní ortel, špatně to s váma tady na té poušti skončí. Nikdo z těch dospělých, kromě Jozue a Káleba, do zaslíbené země nedojde. Tečka. A teď si zkuste představit, co prožívá ten izraelský národ a jak reagují na tenhle rozsudek. Vy víte, že ve Spojených státech se ještě dodnes dělají rozsudky trestu smrti a většinou to funguje tak, že ten člověk čeká dlouhé roky na to, než je ten rozsudek vykonán. A teď Izraelité vědí, že mají něco podobného. Že to, na co se nejvíc těšili, tam nedojdou, a teď umřou tady na té poušti. Dostali rozsudek smrti. Jenom neví, kdy přijde. Ale vědí, že se nedožijí té zaslíbené země. A 40 let budou chodit po poušti. Zkuste si to představit ve svém věku. Teď vás čeká zbytek vašeho života. Pokud jste od 20 výš, čeká vás pochod po poušti, a nejspíš tam vás taky někdy pohřbí. Nadchlo by vás to? Řeknete si, to je super zpráva. A když tohle Izraelci slyší, tak řeknou, pane Bože, včera jsme se spletli, dobře, dneska my tě poslechneme na 150%, my na ty Kenánce jdeme, my je tam všechny pobijeme, hrnaně. A Možíš řekne, ne, ne. Ten Boží rozsudek platí a truhla smlouvy zůstane. Ne, my dneska všechno poslechneme. Ale Hospodin vám říká, ať zůstanete v táboře. My chceme poslechnout včerejší rozkaz. Hrna Kenánce vletí do kopce, tam je na tom úvalu. Kenánci s nimi udělají rychlý proces, pobijou množství z nich a hrstka přeživších se vrátí do tábora. Skončilo to celé špatně. A všimněte si, najednou Izraelci se musí vyrovnat s tím, že dostali... Celá ta dospělá generace dostala rozsudek smrti. No to je hrozné, ale popravdě řečeno, oni mají stejný rozsudek smrti jako my. My všichni víme, že když se dožijeme určitého věku, vysokého, tak nás ta smrt čeká. Pokud do té doby nepřijde Pán Ježíš, tak nám nezbývá nic jiného, než se připravit na to, že jednou i my umřeme. Mně je 44, takže do 84 budeme chodit po poušti. To není dobrá zpráva. Jo? A jenom, abyste se dokázali představit, s čím teď oni musí žít a na co se připravit. A já se tam nikdy nedostanu. To, na co jsem se těšil, tam nikdy nepřijde. A to je myšlenka, která ty lidi dokáže úžasně naštvat. A co je zajímavé, oni teď začnou uvažovat, či je to chyba. Kdo za to může? Původně za to může Jozue s Kalebem, protože se nepřidali k většině a říkali, že můžeme jít. Kdyby všichni řekli, že nemůžeme, tak to bude jednotný stav. Oni nám to zkazili, zasloužili by kamenem do hlavy. No a to přiznání, že bych si za to mohl sám, to je většinou až ta poslední cesta, ke které dojde. A tak tady ještě v cestě stojí někdo, kdo jim to musí říct, ten rozsudek. A to je Mojžíš. Mojžíš s Áronem jim řeknou, přátelé, Pán Bůh vám vzkazuje tohle. Vaše naděje tady končí, je třeba, abyste se připravili na to, že budete chodit po poušti. A všimněte si, tam je ještě jedna zajímavá věc. Od koho ten rozsudek slyšeli? Ne od Pána Boha, slyší ho od Mojžíše. Proč? Protože sami řekli, Mojžíši, ať k nám Pán Bůh nemluví přímo, to vypadalo, že to nepřežijeme, řekneš nám to ty. A tady je zajímavá myšlenka. Co když si to ten Mojžíš vymyslel? Když přišli ti zvědové, na které straně stál? Těch 10 nebo těch 2? Těch 2. Takže on jim fandí. A oni říkali to, co jsme nechtěli slyšet. A v podstatě kvůli ním jsme dostali ten tvrdý rozsudek. Nevymyslel si to ten Mojžíš? Co když si to jenom vymyslel, aby nás vyděsil? A říká nám to, co nechceme slyšet. Ti ostatní nám říkali to, co jsme vždycky slyšet chtěli. Mojžíš nám teďkom říká, nevejdete do zaslíbené země. A má to od Pána Boha? No kdo ví? Protože nám to říkalo. A teďkom, když si to takhle dáte dohromady, možná začnete rozumět tomu, proč řeknou, my jsme svatá pospolitost. My jsme svatý lid. My všichni máme kontakt s Pánem Bohem. K nám mluvil. Proč bychom potřebovali toho Mojžíše, aby nám říkal ty špatné zprávy? Co když Pán Bůh pro nás má jenom dobré zprávy? A všimněte si, to není moc, když dostanete špatnou zprávu, která se vám nelíbí, tak člověk chce slyšet tu dobrou a řekne si, kde by tak mohla přijít. A když jsou lidé zoufalí, jakože v téhle situaci jsou, protože dostali rozsudek smrti, tak si řeknou, kdybychom my byli v tom vedení, tak my vás dovedeme do zaslíbené země. Tam ten Mojžíšův rozsudek už nebude platit. Když nás dáte do vedení, tak my pro vás uděláme to, po čem v srdci hluboce toužíte. No a tohle jsou věci, které je důležité pochopit, protože to je ten nejbližší kontext tohohle příběhu. Ta Korachova vzpoura přichází po té, co jim Pán Bůh řekne, máte tenhle velký problém. No a to, že jich není málo, máme Koracha, a to není jen tak někdo. Tam je napsáno, syn Jizhárův, syna Kehatova. No, když byste si našli Exodus 6. kapitolu 18. až 21. verš, tak zjistíte, kdo to je. Tenhle člověk je Mojžíšův bratranec. Jizhár byl bratrem Amrama, Mojžíšova otce. Korach, jeho bratranec a je levíec. Pán Bůh levitům svěřil službu ve svatyni a dokonce byl s Mojžíšem, když vzal sebou kněze a levíce, když k ním pán Bůh mluvil. To nebyly jenom nějaký hejpočky. A on řekne, ale já bych mohl být tím knězem. Levíci měli pomáhat. Kněží mohli být pouze Aaronovi potomci. Ale kdybych já byl tím knězem, to byste viděli to vedení. To by tam nebyl ten Mojžíš, který nám říká ty špatné zprávy. No a pojďme se podívat na ten text kousíček dál. Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho skupině. Čtu od 4. verše v té 16. kapitole. Ráno oznámí Hospodin, kdo je jeho a kdo je svatý, komu tedy dovolí, aby k němu přistupoval. Koho vyvolí, tomu dovolí, aby k němu přistupoval. Udělejte toto. Vezměte si kadidelnice, Korach a celá jeho skupina a zítra do nich dejte oheň a vložte na ně před Hospodinem kadidlo. Muž, kterého vyvolí Hospodin, ten bude svatý. Příliš mnoho si osobujete, levíovci. Mojžíš jim vrátí to obvinění a řekne, dobře, zítra se postavíme před Pána Boha. Kdo může jediný zacházet z kadidelnici? Podle Bible kněz. Takže řeknete, když jste si jistí svou pravdou, každý si vezmete kadidelnici a půjdete před stánek umluvy. A tam se postavíte. No, to je docela silné. Protože to znamená, zítra musím ukázat, že opravdu jsem si jist svým rozhodnutím. Protože když už jdete před Pána Boha, to, že lidé rozhodují různě, to je skutečnost. A když řeknete, a já trvám na tom, aby to Pán Bůh rozhodl. Znal jsem bratra, který měl kdysi konflikt ve sboře a říkal, já jsem proto, aby to byl test Ananiáše a Zafiry. Budeme se modlit, aby ten, kdo má pravdu, přežil a ten, kdo ji nemá, aby umřel. Možná kroutíte hlavou, ale byl pevně přesvědčen o tom, že neumře on. Jo, pokud máte nějaké pochybnosti, asi do toho úplně nepůjdete. Ale všimněte si, Mojžíš je vede k tomu a řekne, pokud jste pevně přesvědčeni, necháme rozhodnout Hospodina. Dobře si to rozmyslete. A to, co je zajímavé, ti lidé očividně na to přistoupí. On jim ještě k tomu říká, je vám málo, že vás Bůh Izraele oddělil od pospolitosti Izraele a dovolil, abyste k němu přistupovali, vykonávali službu při Hospodinově příbytku, stáli před pospolitosti a přisluhovali. On jim říká, Bůh vám dal to vysoké postavení, které už máte. Jenomže oni chtějí víš. Závěrem to znamená, že ty a celá tvoje skupina se srocujete proti Hospodinu. Co je Áron, že proti němu reptáte? No a že ti lidé mají jiný pohled na Mojžíše se ukazuje od 12. verše. Na to dal Mojžíš předvolat Dátana a Abirama syny Eliabovi a řekne, rád bych s váma mluvil, přijďte. A oni mu vzkážou, nepřijdeme. A od 13. verše, což je to málo, že si nás vyvedl ze země oplývající mlékem a medem, aby z nás umořil na poušti? To se ještě opovažuješ dělat ze sebe nad námi velitele? Ještě si nás neuvedl do země oplývající mlékem a medem, ještě si nám nedal do dědictví pole ani vinice. To chceš vyloupnout těmto mužům oči? Nepřijdeme. To je zajímavá odpověď. My k tobě nepřijdeme, protože z nás určitě nám dloubil prstem do oka. Tam my známe. Co to je? To nám ukazuje, že Mojžíš se očividně musel naštvat. Tohle nikoho z vás nepotěší, když si s někým chcete, řeknete přijď. Jo, co ty mi budeš poroučet? Nic dobrého si pro nás neudělal, nic od tebe nemůžeme čekat a čekáme jenom to nejhorší. Že nám píchneš prstem do oka. To je to, co od tebe čekáme. A tady je vidět trochu jiný přístup. A tak druhý den Mojžíš řekne Korachovi, ty a celá tvoje skupina buďte zde před Hospodinem, zítra tu budete ty, oni i Áron. Říkají, ať si vezmou tu kadidelnici. A druhý den se Korach v 19. verši zhromáždí. A je tam napsáno, Korach proti ním zhromáždil celou pospolitost. To znamená, většina lidů souhlasí s Korachem. Proč? Protože když on bude vedoucí, tak půjdeme do zaslíbené země. Nebude tam ten Mojžíš, který nám říká špatné zprávy. To my nechceme. Chceme tam ho. V tom se celé pospolitosti ukázala Hospodinova sláva a Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi. Oddělte se od této pospolitosti, chci s nimi rázně skoncovat. Pospolitost, to je co? Je to Korach, 250 jeho přívrženců a ti další. To znamená skoro celý lid. A ten boží lid tam stojí na té špatné straně a pán Bůh řekne, Arone a Mojžíši, běžte stranou, já to tam srovnám. A to je zajímavé, jak oni reagují. Oba padli na tvář a volali, Bože, Bože, duchu veškerého tvorstva, jen jediný muž zhřešil a ty bys byl rozlícen na celou pospolitost? No, to je velmi idealistické. Jeden tam není. Myslí se samozřejmě ten Korach. Jsou tam ti jeho dva přívrženci, možná tři. 250 předáků, kteří taky chtějí přinášet kadidlo. A v podstatě celá pospolitost. A pán Bůh řekne Mojžíšovi, podívej se, dám ti jasně, že máš pravdu. Všechno to tu zahoří. A Mojžíš neřekne, pane Bože, to bude dobře, teďkom všichni uvidí, že jsem měl pravdu. On řekne, pane Bože, to bys přece neudělal. Ty bys byl rozlícen na celou pospolitost? A bylo by proč? Za chvilku uvidíme. A Bůh řekne, domluv pospolitosti, vyklíďte prostor kolem příbytku Korachova, Datanova, Abiramova. Ten lid odstoupí, vyklidíte ten prostor a Datan a Abiram však vyšli a postavili se u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny a dětmi. Oni stojí, celé rodiny stojí za nimi a řeknou, my máme pravdu. My tady zůstaneme, my se nikam nepohneme, ani o krok. A Mojžíš řekne, podle toho poznáte, že mě poslal Hospodin, abych činil všechny tyto skutky a že nedělám nic z vlastní vůle. Jestliže tito lidé zemřou, jako umírá každý člověk a postihne je obecný lidský úděl, neposlal mi Hospodin. Jestliže však Hospodin stvoří něco mimořádného a půda rozevře svůj chřtán a pohltí je se vším, co je jejich, takže se stoupí zaživa do podsvětí, poznáte, že tito muži znevážili Hospodina. Sotva to všechno domluvil, rozpoltila se pod nimi půda, země otevřela svůj chřtán a pohltila je i jejich obydlí a všechny lidi, kteří byli s Korachem i všechen majetek. Všimněte si, i v češtině se říká, jestli nemám pravdu, ať se propadnu. Někteří za minulého režimu dodávali, ať se propadnu do západního Německa, to bylo takové zbožné přání. Ale tihle lidé se propadli. A oni byli pevně přesvědčeni o tom, že Hospodin jim dá za pravdu. Ten Korach tu pospolitost nezhromáždil proto, aby viděla jeho porážku. On byl stoprocentně přesvědčen o své pravdě. On si byl jistý, že Bůh mu musí dát za pravdu. Ti lidé si tím byli jistí. Žel, to, co se stalo, ukázalo, že nestáli na správné straně. A my si řekneme, dobře, tak potom, co to lidé vidí, protože tam je napsáno, sestoupili do podzemí, podsvětí zaživa se vším, co bylo jejich a země se nad nimi zavřela, zmizeli z prostředku zhromáždění. Celý Izrael, který byl kolem nich, při jejich křiku utekl. To znamená, ono to bylo nejenom vizuální, ale i audio zážitek drasticky. Ti lidé utečou a my si řekneme, teď už přece všem bude úplně jasno, ne? Jenomže pořád tam máme 250 předáků, kteří drží ty kadidelnice a pořád tam stojí. Oni neutečou. Oni jsou taky přesvědčeni o své pravdě. A od Hospodina pak vyšlehl oheň a pozřel těch 250 mužů přinášejících kadidlo. To slovo pak, tam je důležité. To není přitom. Pán Bůh těm 250 dává čas na to, aby přehodnotili své rozhodnutí. ale oni jsou, stojí pevně za svým. Mají svatou pravdu. Tam ti ostatní, no to je možný, ale my pevně víme, že Pán Bůh je na naší straně a máme pravdu. Takže na zemi už je 50 ožehlých kadidelnic, protože tyhle se žehne oheň a v 17. kapitole dává Mojžíš pokyn Eleazarovi, ať je pozbírá. A my bychom si řekli, a teďko, po tady tomhle už všem je úplně jasno. Všichni už pochopili, že to byl špatný krok. Tak to nesmíte hlavně číst 6. verš v 17. kapitole, to hned potom. Druhého dne reptala celá pospolitost Izraelců proti Mojžíšovi a Aaronovi. Vy jste příčinou smrti Hospodinova lidu. Po tom, co viděli včera? Po tom, co se Pán Bůh projevil? Vy za to můžete. Vy jste ti darebáci. Když se však pospolitost zhromáždila proti Mojžíšovi a Aaronovi a obrátili se k stanu setkávání, hle, přikryl jej oblak a ukázala se Hospodinova sláva. Išel Mojžíš s Aaronem před stan setkávání. Hospodin k Mojžíšovi promluvil, vzdalte se o této pospolitosti, chci s nimi rázně skoncovat. Včera Aaron s Mojžíšem ještě nevěděli, co vědí dneska. Většina pospolitosti byla na straně Koracha a jeho vzpoury. Dneska to zažili znovu. Je jedno, co ti lidé viděli, jak úžasný zázrak Pán Bůh udělal, jak drastická podívaná to byla. Pomohlo jim to změnit názor? Ne. Pořád si myslí, může za všecko zlo Mojžíš s Aaronem. To je ten celý náš problém. A Pán Bůh jim řekne, vzdalte se, chci s nima rázně skoncovat. Tu oba padli na tvář a Mojžíš řekl Aaronovi, vezmi kadidelnici, dej do ní oheň z oltáře a vlož kadidlo a rychle jdi k pospolitosti, vykonej za ně smírčí obřady, neboť již vyšlehl od Hospodina hrozný hněv, pohroma již začala. Aaron vzal kadidelnici, jak mu řekl Mojžíš, a běžel doprostřed shromáždění, ale pohroma v lidu již začala, zapálil kadidlo, aby vykonal smírčí obřady za lid. Postavil se mezi mrtvé a živé a pohroma se zastavila. Mrtvých při té pohromě bylo 14 700, kromě mrtvých v případě Korachovi. Nečtu to tady proto, abych vás zděsil těmi hroznými čísly zemřelých. Ale tady vidíme ten odlišný přístup. Mojžíš s Aaronem klidně mohli udělat, Pán Bůh nám řekl, tak krok zpátky. Jo, bude to tady ve větším měřítku. Ale to, co oni dělají, snaží se těm druhým pomoct. I navzdory tomu, že ti druzí se snaží zabít. To je na tomto zvláštní. Jo, předtím nechtěli kamenovat jenom Jozua a Kaleba, ale i Mojžíše. A možná jsme v podobné době. Že někdy to odnášejí lidé, kteří chtějí pomáhat. To je na tomto zvláštní. Že ti, kteří to s těma druhýma myslí nejlépe, jsou za ty nejhorší zločince. Protože někdo uvěřil lži. Někdo uvěřil tomu, že za to můžou ti druzí. A tomu se docela dobře věří. Je to vždycky lepší varianta, než přiznat si, že to by mohla být má chyba. Když je možnost, že to je vaše chyba, rozhodně budu hlasovat pro. Je to lepší pocit. Vaše chyba se poslouchá líp, než moje chyba. A myslím si, že tenhle příběh má co říct i dnes, protože my žijeme v době, kdy posloucháme spoustu různých názorů. Všichni jsou si zcela jistí tím, co říkají. A ten příběh jsem vybral úmyslně. Všichni ti aktéři si byli jistí. Všichni byli zcela přesvědčeni o své pravdě. Ale někteří ji prostě neměli. A ten přístup, který tam je, který je z toho patrný. Aaron s Mojžíšem dělají všechno pro to, aby ten národ zachránili. Mohli by si říct, jsou hloupí, jsou nebezpeční, jsou zlí. Ať dostanou, co si zaslouží. A oni Nejenom, že riskují svůj život, ale prosí Pána Boha o ty druhé, byť s nimi nesouhlasí a byť vnímají, že dělají chybu. A to je to, co se z toho příběhu můžeme naučit. V některých otázkách každý z nás může být přesvědčen o tom, že má 100% pravdu. Že stojíme na Boží straně a hájíme to, co po nás chce. A ten příběh nám říká, dejte si pozor. To, že si to myslíte, ještě nemusí být skutečnost. A to, na které straně jsme, ukazuje náš postoj. Říkáme si, že nás ti ostatní chtějí určitě zabít a zničit, že nám všemožně škodí, že jsou všichni proti nám. To je názor té jedné skupiny. A to nás rozhodně k lásce k těm druhým nepovede. A nebo si vezmeme příklad z Mojžíše a Arona, a přestože s těmi druhými nesouhlasíme, tak za ně budeme prosit. A když bude třeba, tak i proto něco obětujeme ze svého života. A to jsou ty dva velmi různé postoje, které tam můžeme vidět a které jsou, myslím, důležité i pro naši dobu v 21. století. Amen.